Присвячується моїм батькам. Передмова. Серпень 2015-го. Третій рік економічної кризи, що поглиблюється. Другий рік війни за незалежність, нашої вітчизняної війни. Другий рік, як я очолюю адміністрацію президента України. Моя дружина, Надія Шаламова, раз у раз питає. Я не бачу тебе тижнями. А де результат твоєї праці? Де реформи? Одне з основних питань, яке ми обговорюємо. Все, як і в будь-якій українській родині. Мій робочий день починається о 10 ранку. Закінчується о 2-3 ночі. Президент працює ще більше, причому у більш виснажливому режимі. Йому доводиться багато їздити країною і світом. Раз на місяць, а то й частіше, він буває на лінії фронту. Де результат нашої праці? Що у вас вийшло? А де ми припустилися помилки? Коли у червні 2014-го Петро Порошенко запропонував мені очолити його адміністрацію, я взяв на роздуми кілька днів. У минулому ми були бізнес-партнерами. Наші погляди на те, що відбувається, співпали з більшості питань. Я вважав, що зможу виконати обов'язки глави адміністрації, як мінімум не гірше, ніж будь-який інший відомий мені керівник. Я розумів, що ситуація погана, однак уся глибина проблем, що стояла перед Україною, відкрилася мені лише із зануренням у матеріал. Країна населена дивовижними людьми, самовідданими, талановитими, сміливими, зазнає найсерйозніших випробувань у своїй новітній історії. Стара держава функціонує дедалі гірше, побудова нової тільки починається. За рік з'явилися лише окремі її елементи – поодинокі острівці в морі неефективності, інертності і корупції. Коли Надія запитує, заради чого я затримуюсь на роботі, за північ я відповідаю. Україна воює. Уяви, що мене призвали до армії. Завдання виявилось набагато складнішим, ніж я гадав, але я не шкодую про рішення піти на держслужбу. Якось я запитав Джонатана Пауэлла, що обіймав аналогічну моїй посаді в команді британського прем'єра Тоні Блера, якою головною якістю має володіти Chief of Staff, керівник апарату з англійської, політичного лідера. Він повинен уміти говорити «ні», відповів Пауэлл. Я вмію наполягати на своєму, вмію створювати й перебудовувати складні структури. За той час, коли я перебуваю біля самої вершини владної піраміди, я навчився ідентифікувати і вирішувати проблеми, про існування яких не підозрював. Цей досвід, без перебільшення, є унікальним. Буде нечесно і перед Україною, і перед її союзниками, і друзями, якщо це знання не вийде за межі вузького кола моїх колег, соратників та опонентів. У рішення написати цю книжку є інший мотив. У 2014 році Україна стала однією з найважливіших країн світу. Її більше не плутають з Росією. Весь світ знає, що Україна веде боротьбу за незалежність від імперії, за право самостійно визначати свою долю, за перемогу міжнародного права над правом сили. Україна є у цьому вже ні в кого немає жодних сумнів. Але яка вона? Та чи можна з нею мати справу? Ось як я відповів би на ці запитання. Україна – це європейська політична нація. Вона і стара, і молода водночас. Україна така ж, ну, або майже, така ж давня, як будь-яка європейська країна. Найдавніші сторінки її історії, як у випадку Франції, приміром, написані давньогрецькими колоністами, що опанували ойкумену в середині першого тисячоліття до нашої ери. У шкільних підручниках з української історії стільки ж розділів, скільки у підручників будь-якої іншої європейської країни. Україна – одна з наймолодіших європейських націй. Розпад СРСР, ключовою ролью в якому відіграв український референдум про незалежність у грудні 91-го року, відкрив світові країни, культури й народи, про існування яких було відомо лише фахівцям. Для багатьох це відкриття було шоком. Згадайте промову Джорджа Буша, виголошену 1 серпня 91-го року у Києві. Президент США застерігав український політичний клас від спокус самовбивчого націоналізму, породженого міжнаціональною ненавистю. Британський історик Ендрю Вілсон назвав Україну несподіваною нацією. І хай поява на мапі Європи нової країни дійсно для багатьох була несподіванкою. Вона точно не була випадковістю. Україна – найбільша в Європі країна, в якій розмовляють різними мовами і відвідують храми різних конфесій. У 90-х роках по 2000-ні вона одночасно зазнала декількох трансформацій – політичної демократизації, економічної, перехід від адміністративно-командної моделі до ринкової, державної, утворення основних інститутів незалежної держави та національної. «Нація – це етнос, який бере відповідальність за самого себе», – сказав якось автор грузинських ліберальних реформ Каха Бендукідзе. На мою думку, революція гідності 2013-2014 років стала фінальним акордом становлення сучасної української нації. Я народився і виріс в українській РСР, тісно інтегрованій у загальносоюзні відносини і структури, а то сяг успіхів у незалежній Україні. Історики і публіцисти називають Україну 1991-2013 років Третьою Республікою. Першою була Українська Народна Республіка, проголошена 1917 року і знищена Червоною армією 19-го. Другою – Українська РСР, одна із засновниць Організації Об'єднаних Націй. Революція Гідності показала, що завдання створення політичної нації в Україні вирішене. Завдання Четвертої Республіки – побудувати сучасну державу і потужну економіку, забезпечити консолідацію та стале функціонування української демократії. Один із адресантів цієї книжки – світове співтовариство. Я хочу довести, що в Україні є майбутнє, показати, яким я його уявляю, і розповісти, що саме робиться і має бути зроблено для того, щоб майбутнє було досягнуто. Україна потребує союзників та друзів. Чесність – найкраща політика. Я не бачу сенсу ні применшувати труднощі, ні перебільшувати досягнення. Ключовий факт очевидний. Незважаючи на крах Третьої Республіки і підступний удар у спину від стратегічного партнера, Україна встояла. Тисячі українців загинули, десятки тисяч поранені, окуповано Крим і частину території на Сході. Рівень життя відкинутий на десятиріччя назад. І все ж таки ми вистояли. Чисельний політичний клас – у рівень з найважчими завданнями реконструкції країни. Ключова тема в наших дискусіях з партнерами по правлячій коаліції. Темпи і глибина реформ. Частина еліти, що програла і яку разом з Януковичем скинули Майдан, безнадійно дискредитована. Молоді політики поки що не становлять загроз для тих, хто прийшов до влади після революції. Тому ті, хто обіймав командні посади в державі, не схильні драматизувати ситуації. Куди поспішати? – запитують досвідчені політичні бійці. У 90-х Україна пережила і не таке, і нічого. Вважають заспокійливі аналогії з 90-ми вкрай небезпечними. Слабкість Третьої Республіки була, поміж іншими, запрограмована надто повільними і непослідовними реформами позаминулого десятиріччя. Замість сучасного ринкового капіталізму наші попередники збудовували нестійку, несправедливу і неефективну олігархічну модель. Ми в жодному разі не повинні повторювати їхні помилки. Ця книга не кампейн-біографія і не політична автобіографія. Я не бачу себе в публічній політиці і не вважаю за необхідне ретушувати свій образ для майбутніх політичних битв. Моє завдання – розповісти про глибину трансформації, яку переживає Україна. Цьому задуму підпорядкована й структура книги. У двох перших розділах я розповідаю про себе і про події, які зробили Україну такою, якою вона є зараз. Перший розділ «Смак влади» присвячений подіям 2013-2014 років, коли українське суспільство знайшло в собі сили скинути ненависну владу, а автор несподівано для себе включився в роботу з будівництва нових державних інститутів. Другий «Без мапи» – це коротка історія Третьої Республіки крізь призму моєї особистої долі. Україна не вистояла б у сутичці з набагато сильнішим супротивником, якби не готовність її громадян жертвувати всім заради захисту батьківщини. Третій розділ «Революція цінностей» присвячений бійцям, волонтерам, громадським активістам. Їхня жертва – це справжній атестат зрілості, підтвердження того, що в Україні склалася сучасна політична нація. Президент Петро Порошенко війде в історію як лідер, який у найчорніші дні 2013-15 років відстояв суверенітет України. Глибокий аналіз цього періоду – справа майбутнього. Я ж вважаю за необхідне дати короткий нарис перших півроку його президентства. Розділ 4. Пан президент. Крах режиму Януковича та воєнна агресія проти моєї країни показали неспроможність багатьох державних інститутів. Їх перезавантаженню і кадровому оновленню присвячені 5 і 6 розділи «Побудова сучасної держави» і «Спецназ реформ». Політично-економічну структуру, що склалася в Україні у 90-х-2000-х роках, часто називають олігархічною. Це не публіцистичне перебільшення, а серйозний обмежувач, що перешкоджає модернізації країни. Про масштаби проблем та про шляхи їх подолання – 7 розділ «Сутінки олігархів». У перші десятиліття незалежності Україна не змогла створити успішну модель економічного розвитку. У 8 розділі «Українська економіка. Що пішло не так?» я аналізую причини відносного відставання країни від наших сусідів. У 9-му «Боротьба за реформи» розповідаю про те, як забезпечити успіх і незворотність радикальних реформ, які створюють передумови для стійкого і динамічного економічного зростання. Україна зробила свій геополітичний вибір у надзвичайно непростий історичний момент. Європейський Союз, з яким вона зв'язала себе угодою про асоціацію, перебуває в пошуку оптимальних моделей поведінки відразу в декількох ключових сферах життя. Про те, що Україна, яка відповідає сама за себе, це не тягар, а підмога для будівництва спільного європейського дому. Я пишу в 10 розділі «Повернення в Європу». Якби 3 роки тому мені хтось сказав, що українці гинетимуть від російських куль і снарядів, я б тільки покрутив пальцем біля скроні. Жахливі фантазії літераторів-маргіналів стали дійсністю. Одне з ключових завдань українського державного будівництва – дати переконливу відповідь на виклик «кинути Росією». 11 розділ «Загроза зі Сходу» описує мій підхід до вирішення цього завдання. Роботу над книгою я закінчив у січні 2016 року. Мені неодноразово хотілося доповнити її, врахувати більш пізні події, але ситуація в Україні розвивалась так стрімко, що наздоганяти новини я ніколи не зміг би поставити крапку. На завершення я хотів би подякувати всім, без кого не було б цієї книжки. Моїй дружині Надії Шаломовій за терпіння. Це були найскладніші 20 місяців нашого життя. Президенту за довіру і неймовірний виклик. Команді адміністрації президента Олександру Данилюку, Олексію Дніпрову, Костянтину Єлісєєву, Віталію Ковальчуку, Юрію Онищенку, Ростиславові Павленку, Андрію Таранову, Олексію Філатову, Святославу Цеголку, Дмитрові Шимківу за працездатність і завзятість, Катерина Котенко, Олена Мартинова, Тетяна Телятнікова, Ірина Чеботаєва доклали чимало зусиль, аби ця книжка побачила світ. Хочу висловити вдячність усім, хто, прочитавши рукопис, висловив цінні зауваження та критику. Борису Гроздовському, Сергію Гурієву, Денису Денисенку, Геннадію Курочці, Олександру Пасхаверу, Наталці Попович, Ігорю Федюкіну, Григорію Шверку. Сирлибай Айбусінов ретельно перевіряв факти. Всі помилки та недоліки на совісті автора.